Kepler Adatlı Radyosu. Öngüde sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 19 noyabrı. Kepler'in bazar günü. Kepler'in zemgü dünya Türkmenler gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen futbolçylary Russiýa ýüzlenip jan köýerlerden gollug sorat diýen atlen çap edilen habarmy çekke. Etnik Russlaryň emigrasiýa tolkuny dowam edýär. Daşary ýurtlara hemişelik göçýän raýatlar köpelýär diýen atlen çap eden habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de Aşgabat öz topuk kıyınçılıklarını Abaşa sansiyalarıyla bağlamağa çalışıyor diyen atlen çap edilen havarımı köpökörlü. Tehde Ankara ve hastahanelerinin yurtta köpöleyen düğün keseline karşı görüşmeğine bir bağlanıyor. Hakimiyetler orta mekteplerde ahlak gödülçülüğünü güçlendiriyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň kanunçuluk we raýatlaryň kanun öňündäki deňligi meselesinde ýüze çykýan soraglar barada taýýarlanan ýürüýçe gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Golaýda Mar welaýatynyň öňki häkimi Döwran Elli ana berdiň hüň türmeden boşadylyp öýüne dolanyp gelmegi ira tarasynda bir topar soraw döretdi. Ol iýun aýynda wezipesinden boşadylyp hökümet maslahatynyň geçirilýän zalyndan kowuldy. Tejribeden görnüşine görä prezident tarapyndan tanqytlanan we işinde goýulan düýüplik çirkler üçün nelip veripetinden osadılan emirlarlar son ol yada beylik görnüşte cevap kersilge çekiliye. Sızıp çıkan mağlumatlar anne verdiği hün hem cevap kersilge çekilenliğini korkuldu. Yönük hakimiyetler onun cenayet istiyleyen varada aydılayanlara hiç bir reaksiye bildirmediler. Bu yağday Türkmen kanunlarının hemeler için den değerliği ya da rayetlerin ehlisine kanun esasında çemeleşilmeyenliği adamların ağla tutulmağının 3. prezidentin yol başlığına hem devam ettirilecekti bu aradaki aladalar güçlenirdi deyip yerli sinçiler aydıya. Aratlık bir yağday varada Yasulak Tivis Nur Muhammed Hanan ve bir neçe rayetlen ayrı ayrılıkta sökvette sorulik. Anonimlik şertinle pikirine eden rayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistanlı adamların kanun önünü den olmalıgı ya da den olup bilecektiği hakkını gurrun ediyenle. Şeyle gurrun edilse onu anancak kem yok. Şeyle de sökvetteşlerimiz Türkmen kanunlarının pulun, paranın ya da yokordan, tefirli adamlardan gelen telefon zanglarının önünü katı ezil olup görünenliğini verilediler. Aydılmağına göre kanunun ezilliği ya da işlemeliliği Türkmenistan'a dören sosyal katlakların arasındaki ulu tapavut, metduotun yapıklığı, kadıların karasız işlep bilmediliği ulan vağlı. Türkmenistan'ın halkı baylar, gruplu adamlar diyleyenlerle gariplere bölünüyor ve son konuluklarda bu iki sosyal katlığın arasındaki tapavut ören ulurlu deyip Kolay'da Aşgabat'a varıp Enatas'ın halinin havar alan Avrupalı Türkmen bir yağdayın son konuyla katı ağırlaşanlığını öngörürdü. Yönü yurtta açık fikir sorap ya başka bir görünüşte bağırla geçirmek ve ilatın neçü götürümünün gariplik derecesinden aşağıttı. Neçü götürümünün orta katlık ya yokur katlık derecesinde yaşayanlığını keskitlemek herlikçe mümkün olup görünmeyen. Sol ruhakta yaşayan cahilerinden, müniyen avtologlarından, tutyan toylarından ve beylek çıktacılarından, sevda merkezlerine, restoranlarda karşılayan pullarından görünüşüne göre, bayağı gruplu hozorluklar ilatın gariplikte yaşayan ağlağı köplü gülen dengestirilerine ören ağız olup görünüyor. Bu tədi ve xas kaşan sevda merkezleri, restoranlar, toy mekanları ya yokor amatlıklı cahiler kurulsa da, onları ulanıp bilecek adamların katı ağ olacaktığını görkediyar deyip 35 yaşındaki Avrupalı Türkmen adatlık gülen sökvettaşlıkta etti ve bu denkirliğin kanunların doğru düzü berza edilmeğine ören yaramaz tesir yetiriyenliğini öne sürdü. Adatlığın yerli havarçılarıyla kuruluşan yasayıcıların köpüsü kanunların esasen yukarı vezipeli adamların karı vermezlik sebepli işlemeyenliğine ediyarlar. Prezidentin tohum bilen ilteşikli adamları yukarı katlak, baylar ve gruplu hozurluklar diýilýär. Hukuk goraýjylar baýlaryň eden islenlik eden etdiligini höge süren gerilenlikde saklap, olary islenlik günäden aklap bilýärler diýip azatlyk bilen söhbetde bolan yerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, baý hasaplanýan adamlaryň çağalary hatda adam öldürseler hem ölen adamyň özüni günäkär edip baýlaryň çağalaryny aklap türme tutsaglygyndan arkayyn boşadyp bilýärler. Bizde hiç bir kanun baýlar üçinler. Kanunlar diňe garyp, ýeňi ýoluk adamlara degişli bolup durýar diýip adynyň ýaşaýan ýeriniň agdalmazlygyny soran ýaşaýjy aýtdy.
Raýatlaryň kanun öňündäki deňliginiň saklanmazlygy dürli döwürlerde gelip gowşan habarlara görä iş, biznes pudugyna terekeçilik hususy iş bilen meşgullanýan we hem özü hem başgalar üçin iş ýerini döredýän dogumly adamlara hem yaramaz täsir edýär. Bazar iqtisadiýetine geçilmegi adamlara döwlet işine gyrydyň aýlygy daňylmakdan halat eder. Höz başdaky işläp bolar öýdüpdik, emma bu bolmady diýip Türkiýe göçen öňkü telekeç aýtdy.